Azad Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentlik inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromovning Azad Nazari. Surat aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Azad Nazarda birinchi marta mehmon bo'lyapsiz, anchadan beri sizni taklif qilish niyatim bor edi. Lekin bilmadim, shu paytgacha qandaydir to'g'ri kelmadi. Mana bugun birinchi bo'lib mehmon bo'lib turibsiz Ozod Nazarda. Surat aka, gapni gazdan boshlamoqchiman. Mashinangiz bormi?
Mashinam bor.
Gazda yuradimi, benzindami?
Ya, benzinda. Mashinam benzinda.
A nimaga gazga o'tkazmagansiz?
Endi bunaqa men avvalam bor, bunaqa ko'p yurmayman. Mashinada endi Toshkentda yashayman-ku, lekin asosan shu Toshkentning ichida yuraman. Unaqa ko'p yurmayman. Juda zarur bo'lsa chiqaman, bo'lmasam o'zi mashinani unaqa haydashim.
Endi gapni gazdan boshlaganimki, o'sha mashinaga quyiladigan gazlar qimmatlab ketibdi, qariyb 40%ga. Buni sababi nimada sizning fikringizcha?
Mani fikrimcha endi bu bo'lishi mumkin. Hozir gazni nimasini O'zbekiston Xitoyga sotishi ma'lum bu. Birinchidan, o'shaning uchun o'sha narxlarga, o'sha narx-navolarga yaqinlashtirish maqsadida qilinayotgan bo'lsa kerak buni qimmatlashishi.
Benzinchi, benzin taqchilmasmi?
Yo'q, Toshkentda benzin masalasi yaxshi. Unaqa kamdan kam bo'ladi, shu bir govoqda bir oy, ikki oy ichida bir kun, uch kun bir vaqtida kelmay qo'yadimi shu benzin. O'sha paytlarda ozgina odam ko'payib ketadi, bunday qaraganda hech bemalol, hech unaqa nima deydi, unaqa sezilmaydi unaqa defitsitligi.
Kuzlarga borib defitsit bo'lsa kerak-da, odatda shunaqa bo'ladi.
Ha, bo'ladi unaqa narsa, sababi bo'lsa kerak. Endi anavi paxta masalalari, o'sha yerga ko'proq shu o'sha yoqilg'i nimasi o'sha yerga ishlatilsa kerak. O'shaning uchun shu kuzlarda bo'ladi-yu, lekin Toshkentda baribir benzin masalasi umuman olganda yaxshi. Viloyatlarda sag'al o'sha tansiqligi bilinadi.
Narxi qanaqa narxi?
Narxi endi butta narxi deganda ikkita narx bor-da bizda. Agar davlatni qo'ygan puli to'g'risida agar nima qiladigan bo'lsa, u bitta narx. Masalan, qora bozor bor. Agar qora bozorni narxida oladigan bo'lsa, bu o'tgan benzin ancha arzon. Endi bir qancha desa bo'ladi? Bir 50 sentlar atrofida. Taxminan shu o'rtacha 50 sent atrofida yuradi. Agar dollarga almashtirgan paytida demoqchiman, qora bozor orqali.
50 sent.
Ofitsial kurs bo'yicha agar olgan bo'lsak, unda shu 1 dollardan ko'proq, 1 dollar, 1 dollar 20 sent atrofida litr.
Bu qimmatda endi, ancha.
Endi qimmat albatta, bizani hozir agar o'rtacha odamlarni daromadi, topiladigan daromadini agar hisobga olganda, albatta bu qimmat. Keyin bu qimmatli umuman narxlarga, mana shu narx-navolarga ham juda nimasi bordi. Masalan, agar bu narxi ko'tarilmay tursa yoki tushirilsa, undan ham yaxshi bo'lardi. Unda albatta, ayniqsa qishloq xo'jalik mahsulotlari ancha narxlari tushgan bo'lardi bozorlarda.
Surat aka, bilasiz, Ozod Nazarda shu kunni voqealarini muhokama qilamiz suhbatdoshlar bilan. Shu kunni voqealaridan biri Andijon bilan bog'liq, Andijon shahar hokimi bilan bog'liq. Hali bu haqdagi maqola e'lon qilingani yo'q. O'sha maqolani yozayotgan hamkasbimdan so'rab oldim. U kishini maqolasi mana bunday boshlanadi. Andijon shahar hokimi Nurullo Alimov hibsga olingach, uning nazoratida bo'lgan qurilish va o'n biznesi taftish qilinmoqda. Alimovning qurilish sohasidagi jinoyatlari oshkor bo'lgach, u hibsga olingan. Alimovga jinoyat ishi ochilgach, shahardagi o'n do'konlarida reyd o'tkazilgan va hozirda kamida ikkita do'kon yopib qo'yilgan, deb boshlanyapti hamkasbimning maqolasi. Nurullo Alimovning hibsga olinishidan xabar olingandan xabaringiz bo'lsa kerak. Sizning nazaringizda bu mamlakatda korrupsiyaga qarshi, davlat amaldorlari orasidagi korrupsiyaga qarshi kurashni bir ko'rinishimi yoki shunchaki bir epizodmi, bir nuqtaga urilgan, berilgan zarbami bu?
Yo, endi mana korrupsiyaga deydigan bo'lsak, To'g'ri, bu bir tarafdan korrupsiyaga kurash u narsa bor narsa, negaki mana milliy xavfsizlik xizmatida yoki ichki ishlar vazirligini shunaqa bo'limlari bor, nima prokuraturani, bosh prokuraturani shunaqa boshqarmalari bor korrupsiyaga qarshi kurash. Ular albatta shu imindan shu boshqarmalar shu harakatni qiladi. Ularga hamma xabarlar keladi, qatta qaysi hokim nimalar qilyapti, hammasidan ma'lumot bor, ular ma'lumot yig'ilib boradi. Bir o'zi o'zini vaqti kelganda bular o'sha nima deydi, o'sha fakt bilan pora olgan paytida, boshqa nima jinoyat sodir qilgan paytida u o'sha faktlar bilan qo'lga olinadi. Bu narsa yengil emas, bu ancha yildan beri kelyapti. Mana o'zingizga ma'lum, ko'p hokimlar mana shu jinoiy nima deydi, mana shu poraxo'rlik yoki mana shu talon-taroj qilish davlat mulkini mana shunaqa nimalar orqali ko'pi jinoyatga qo'l urganlar hammasi hibsga olingan, ko'pi jazosini olgan. Mana shunaqa narsa u eskidan bo'lyapti bu O'zbekistonda, buni inkor qilib bo'lmaydi. Bu albatta bu unaqa bir xo'ja ko'rsinga qilinmayapti. Masalan, agar u xo'ja ko'rsinga qilinadigan bo'lsa, u o'zi darrov ma'lum bo'lib qoladi. U umuman korrupsiya shu darajagacha bosib boradiki, unda ko'chalarda yurib bo'lmaydigan bo'lib qolamiz. O'shaning uchun buni albatta kurash bor, lekin qancha effektivligi uni, qanchalik bu o'sha mana shu harakatlarni hukumat qilayotgan qancha effektivligi, u boshqa gap. Unaqa nima deb bo'lmaydi. Masalan, u ko'proq agar O'zbekiston ommaviy axborot vositalari, televideniya, radiolar orqali, gazetalar orqali shularni ochiq yorug' yozgan bo'lganda edi, buni korrupsiya bilan kurashish va uni iloji boricha kamaytirib yuborish, yo'q qilib yuborish ilojisi ko'proq bo'lgan bo'lardi deb o'ylayman. Lekin afsuski, bu mana ko'rib turibsiz, bu faqat o'sha sodir bo'lgandan keyin bu chiqib hamma narsa. Agar shu oldindan nima deydi, yo'li olganda olinganda yoki mana shu ommaviy axborot vositalari, ya'ni oddiy so'z bilan aytganda so'z erkinligiga bo'lganda, albatta bu unaqa nima bo'lmasdi, lekin hammasi nazoratda bo'lgan bo'lardi unda. Mana SSR paytida esimda bor, o'sha gazetalar, demak o'sha radiolar, televideniyalar ochiqdan ochiq o'shani ko'proq gapirardi ommaviy axborot vositalarida. Hozirgi paytda ommaviy axborot vositalari, o'zingiz bilasiz, unaqa tanqidiy materiallar berilmaydi bizada. O'shani ham nimasi bordi, mana bu korrupsiyani oshib ketishiga. Bu har bir rahbar o'ylaydiki, mana u shu demak pora olyapti yoki deymiz o'sha davlatni qo'lida o'sha katta-katta pullar, o'shani sharoiti bor, uni shu demak olishi hech kimga ma'lum bo'lmaydi deb o'ylaydi ular. Bilasizmi, agar
demak sizning fikringizcha O'zbekiston sharoitida o'sha yuqoridan nazorat qiluvchi organlar e'tibor bersa, kurashmoqchi bo'lsa, yengishmarsa, o'sha u yoki bu amaldorga qarshi jinoyat ishi ochiladi va shu bilan go'yoki korrupsiyaga qarshi kurash bo'ladi. Jamoatchilikni hech qanday ta'siri yo'q bu masalada.
Yo, to'g'ri, o'zi shunaqa bo'lish kerak, lekin bu masalan hamma amaldorlar mashiq fuqarolarni deymiz, mashiq bu ras demak demokratiya qurvobiz, shularni nazoratida bo'lish kerak. Odamlar o'zi bilish kerak, nima bo'lyapti, nima qo'yyapti. Shu odamlar agar bilsa shuni, masalan, albatta bu ommaviy axborotlarga ham ma'lum bo'ladi, ular bir material qiladi. O'sha kichkina jinoyat bo'lsa ham, endi boshlanishi bo'lsin, bizada nima bo'lyapti, o'sha u boshlanib bu 3-4 yil o'g'irlik qilib o'sha amaldor shu darajagacha borib qolgandan keyin qo'lga olinadi, juda haddan tashqari bo'lganda. Negaki u korrupsiya mana bitta o'zi u demak o'g'irlikni qilmaydi, u olgan narsa o'sha uni qilayotgan ishini biladiganlar ham o'sha o'zini tegishini oladi, bilasizmi? O'shaning uchun bu yopiq bir informatsiya bo'lib turaveradi, toki bir narsa bo'lmasaki bitta yarimta o'shani ichida o'sha deymiz prokuraturaga yoki demak milliy xavfsizlik xizmatiga agar bir informatsiya bermasa.
Xo'p, bu tushunarli. Surat aka, keling endi siz o'ta yaxshi biladigan mavzuga o'taylik. Shu kunni mavzularidan yana biri diniylar bilan bog'liq. Mana ikkita xabarni boshini o'qib beraman. Farg'ona viloyat sudida diniy oqimga aloqadorlikda ayblangan 30 nafar shaxs ustidan jinoiy ish ko'rib chiqilmoqda. Ayblanuvchilardan birining advokati ozodlik bilan suhbatda 30 kishining ishi bir jinoiy guruh sifatida ko'rilayotganini aytdi. Bu bitta xabarni boshi. Ikkinchi xabarimiz, jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudida Hizbut Tahrir diniy oqimiga aloqadorlikda ayblangan 13 kishi ustidan hukm o'qildi. Ozodlik manbalariga ko'ra 6-aprel kungi mahkamada mahkumlarga 6 yildan 10 yilgacha qamoq va shartli jazo berilgan deyapti. Surat aka, mana yaqinda amnistiya e'lon qilingan edi dekabrda va o'shundan keyin bu yil biz Ozodlik radiosi ko'p gapirdi. Bu avvalgi yillarga qaraganda diniy motivlar bilan qamalganlar amnistiyaga tushyapti. O'nlab, yuzlab kishi diniylar qamoqdan chiqdi degan xabarlarni berdik va endi nima, endi bu qayta boshlandimi? O'sha bo'shab qo'ygan joyga, diniylardan bo'shagan joyga yana diniylar olib kirilyaptimi? Siz shu vaziyatni qanday sharhlagan bo'lardingiz?
Endi bu yerda to'g'ri, masalan, o'sha mana oxirgi demak bo'lgan amnistiya bo'yicha 52 mingdan ko'p odam o'sha amnistiyaga taalluqli bo'lgan. Ya'ni bular hammasi qamoqdan chiqarilgan emas, bu yerda bir xillarni jinoyat ishlari qo'zg'atilganlar to'xtatilgan, ya'ni o'sha amnistiya bo'lgan. Bir xillari demak hali nima deydi, o'sha qamoqda o'tirganlarni muddati qisqartirilgan o'sha amnistiya orqali. Demak 3000-4000dan ko'p odam to'la ozod qilingan, qamoqdan chiqarilgan.
Siz diniylarni aytyapsizmi yo umuman aytyapsizmi?
Umuman aytyapman, nimagaki o'tda masalan o'tda aytilmagan qancha diniy motivlar bilan qamalganda, ularda ro'yxatida hammasida bular jinoyatchi deb hisoblangan, jinoyat sodir qilganlar deb yoziladi, gapiriladi. O'shaning uchun ularni soni aniq emas. Ну, endi bu shaxsan mani fikrim bo'yicha bir 300 la atrofida odam nima deydi, o'sha diniy motiv bilan qamalganlardan bir 300 la atrofida o'sha nima ozod qilindi, amnistiyaga tushganlar ozod.
Mana 300 dan ortiq deyapsiz. Buni bu yilgi amnistiyada diniylar avvalgi yillarda degan farqli o'raroq ko'proq chiqdi deyish mumkinmi?
Ha, albatta, albatta. O'tgan yillari juda ham kamdan kam chiqqan edi. Va esimda bor, bu 13-chi yillikki, agar diniy e'tiqod bilan chiqarilganlarni agar hisoblasak, u sanoqli odamlar, ko'proq mana bu ayollar chiqarilgan edi. Keyin hali kasalvon bo'lganlar, shunaqalar chiqarilgan edi. Lekin bu mana shu oxirgi amnistiyada shu yillikki shu yil amnistiyasi deb endi gapiramiz-da, ну unaqa oldindagi amnistiyadagi unaqa ko'p chiqarilmagan. Bu birinchi bo'lishi unaqa ko'p.
Ha, xo'p, mana birinchi bo'lishi deyapsiz va shuni ozodlik muxbirlari ham o'zicha sezgan edi va bu holatni masalan ozodlik radiosi diniy motivlar bilan qamalganlarga nisbatan siyosatning yumshashi sifatida tushungan edi. Lekin mana bugungi bitta kunning ikkita xabari. Farg'onada 30 nafar shaxs ustidan diniy motivlar bilan bir gruppa sifatida ish ko'rilyapti. Qolgan 13 kishi ustidan hukm o'qildi. Buni qanday izohlash mumkin? O'sha diniylarga nisbatan siyosat yumshayapti degan fikrda asos yo'q ekanda unda?
Yo'q, unga asos yo'q, albatta. Bu baribir davom etyapti va davom etaveradi bu nima hibsga olishlar. Bu demak emas, masalan, amnistiyaga tushgani shuncha bo'lgan. Bu yerda nima o'sha go'yin ishchilari deymiz, nima deymiz, hukumat qarab chiqqan buni. O'sha demak o'sha saylovdan oldin ko'p chiqarsak odamlar sag'al yaxshiroq nisbatan qaraydi bu narsaga, tushunadi degan ma'noda bularni o'sha bu yili ko'proq diniy e'tiqod bilan qamalganlarni ko'prosini amnistiya qilingan. Mana shu bunga o'sha demak, mani shaxsiy fikrim bo'yicha bu prezidentga o'sha saylov masalasi, ya'ni o'sha saylovdan oldin shuni o'zi bunday ko'rsatish, yaxshilik qilish, mana shunday qildi hukumat, mana shuncha odam chiqarildi. Endi ular chiqarilganlar bilasizmi, 10 yil, 15 yillab qamalganlarda, bir xillani muddati yetib qolgan, mana shunaqalar. Men bir nechta sinovda bo'ldim, hammasiga 1 yil, yarim yil qolgan. Mana shunaqa tartibni buzmagan yoki o'sha yerda bir anaqa qilmagan, o'sha demak ularga yaxshi nima deymiz, xarakteristika berganlar. Asosan shunaqalar.
Demak sizni fikringizdan kelib chiqib, saylov o'tdi, eski tos, eski hammom deyish mumkinmi?
Ha, mumkin. Bu hozir siz aytayotgan u nima qamalishda Farg'ona vodiyda bu bir emas. Boshqa viloyatlarda ham bo'layotgan bo'lishi mumkin. Bu ko'p joyda bekib o'tiladi, o'shaning uchun bizga yetib kelmaydi bir xil xabarlar. Bu hozircha bu ko'proq ham bo'lishi mumkin, bundan keyin yana ko'p bo'ladi, sababi bu yerda yana boshqa narsa bir qo'shilgan, demak o'sha Suriyaga ketib qolishlar, o'sha urushlarga, shular hozir juda hukumatni juda bezovta qilyapti. Sababi rostdan ham O'zbekistondan ko'p odamlar, o'sha yoshlar ketib qolyapti. Bundan tashqari mana Rossiyadan kelayotganlar o'tda ishini topolmagan yoki o'sha haligi nima deydi, rubl narxi tushgandan keyin daromadi kamayganlar ham o'sha yerdan boshlab yoki shu yerga kelib O'zbekistonga kelib har xil yo'llar bilan demakki o'sha Suriyaga ketib qolgan voqealar ko'p bo'layapti. O'shaning uchun bu narsani baribir davlat qattiq nazoratda ushlaydi. Endi men faqat bitta narsaga qarshiman, o'shani yaxshilab isbotlab qamoqqa olinmaydi-da, shunisi meni ko'proq bezovta qiladi. Bularni orasida hammasini jinoyatchi deb bo'lmaydi. Ularni ustidan o'sha noqonuniy hibsga olishlar bor. Bilasizmi, hali tergov ishlarida o'sha qalbaki ayblar qo'yish yoki qiynoqlar orqali bo'yniga oldirtirish, mana shunaqa hollari afsuski hali ham davom etyapti. Mana mana shu ko'proq bezovta qiladigan narsa.
Tamam. Toshkent inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromovning ozod nazari edi. Rahmat, Surat aka.
Rahmat sizga.